Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Անտալիայում հանդիպել են Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները, վերահաստատել են երկու կողմի պատրաստակամությունը շարունակել կարգավորման գործընթացը, հանդիպումից հետո հայտարարել է Արարատ Միրզոյանը։ Բաքուն նոր առաջարկներ է ներկայացրել Հայաստանին, սպասում է պատասխանի։ Չի թուլանում լարվածությունը Արցախում, կրակահերթեր, գնդակոծություն ականանետերով, գյուղերը լքելու պահանջներ, 5-րդ օրն է Արցախի բնակչությունը զրկված է գազից։ Պատերազմը Ուկրաինայում սաստկանում է, Մոսկվան սպառնում է թիրախավորել նաև Ուկրաինա առաք փոխարեմտյան ռազմական օգնությունը։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Երևանն ու Անկարան վերահաստատում են պատրաստակամությունը շարունակել հարաբերությունների կարգավորման ուղված ջանքեր այսօր Անտալիայում հայտարարել են Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները երկկողմ հանդիպումից հետո։ Արարատ Միրզոյանը նշել է, որ դրական ուղերձ է համարել դիվանագիտական ֆորումին մասնակցելու հրավերը և որոշել է դրական արձագանքել։ Թուրքիայի արտգործնախարարը շնորհակալություն է հայտնել հայ պաշտոնակցին հրավերն ընդունելու և ֆորումի մասնակցելու համար։ Մևլութ Չավուշօղլուն իր հերթին ասել է, որ հանդիպումը չափազանց արդյունավետ էր և կառուցողական, մանրամասները քիչ անց։ Բաքուն հույս ունի, որ Հայաստանը հեշտությամբ կընդունի ադրբեջանական նոր փաստաթուղթը։ Այս մասին այսօր հայտարարել է ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Երեկ Բայրամովն ասել էր, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման նպատակով ադրբեջանական կողմը մեկ էջանոց փաստաթուղթ է փոխանցել Հայաստանի իշխանություններին և սպասում է պատասխանի շարունակությունը լուրերից հետո։ Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարներն այսօր հերթական հեռախոսազրույցն են ունեցել Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հետ և խնդրել դադարեցնել Ուկրաինայում պատերազմը։ Կրեմլի հաղորդագրության համաձայն Պուտինը Մակրոնի և Շոլցի հետ կիսվել է Ուկրաինայում տիրող իրավիճակի մասին իր տեսլականով։ Ըստ Ռուսաստանի նախագահի մամլոյ ծառայության, Պուտինն ասել է, որ ուկրաինական ուժերն ընդհանուր առմամբ կոպտորեն խախտում են միջազգային մարդասիրական իրավունքը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Ֆրանսիայի և Գերմանիայի առաջնորդներին կոչ է արել օգնել Մելիտոպոլի քաղաքապետի ազատ արձակմանը, որն ըստ պաշտոնական Կիևի առևանգվել է ռուսական զորքերի կողմից։ Ուկրաինական կողմի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն քաղաքապետ Իվան Ֆեոդորովին մարտի 11-ին առևանգել են ռուս զինվորականները, որոնք գրավել են երկրի հարավում գտնվող Մելիտոպոլ քաղաքը։ Պաշտոնական Կիևի համաձայն ռուսական զինուժը հրետակոծության է ենթարկել Ուկրաինայի հարավարևելքում գտնվող Մարիուպոլ նավահանգստային քաղաքի մզկիթը, որտեղ 80 խաղ բնակիչ էր պատսպարված, այդ թվում Թուրքիայի քաղաքացիներ։ Թե երբ է տեղի ունեցել հրետակոծությունը, Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը չի նշում։ Մարիուպոլը շրջափակման մեջ ավելի քան մեկ շաբաթ պարբերաբար հաղորդվում է քաղաքի ռմբակոծության մասին, ռազմավարական նշանակության քաղաքի բնակիչների տարհանման մի քանի փորձեր ձախողվել են։ Բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպության փոխանցմամբ Մարիուպոլի բնակչությունը զրկված է ջրից, ջեռուցումից, առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքից։ Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի մասին առավել մանրամասն կպատմենք թողարկման ընթացքում։ Մոսկվան սպառնում է թիրախավորել արևմտյան ռազմական տեխնիկայի առաքումներն Ուկրաինա։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռաբկովնը այսօր հայտարարել է, որ Մոսկվան արդեն զգուշացրել է Միացյալ Նահանգներին Ուկրաինային արևմտյան զենքի մատակարումը թիրախավորելու մտադրության մասին։ Ռաբկովը նաև դատապարտել է Միացյալ Նահանգների տնտեսական պատժամիջոցները, միևնույն ժամանակ հավելել, որ Ռուսաստանը մտադիր չէ վտարել արևմտյան լրատվամիջոցներին և բիզնեսին արևմուտքի հետաճող լարվածության պայմաններում։ Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան և Գերմանիան պնդում են Իրանի հետ առևտուրը երաշխավորելու Մոսկվայի պահանջները, վտանգում են գրեթե պատրաստի միջուկային գործարքը։ Դա վտանգում է գործարքը Իրանի ժողովրդին զրկելով պատժամիջոցների չեղարկման հնարավորությունից, իսկ միջազգային հանրությանը Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ անհրաժեշտ երաշխիքներից ասվում է բանակցային գործընթացի մասնակից երեք եվրոպական երկրների համատեղ հայտարարությունում։ Սա հաջորդում է Եվրամիջազգային պաշտպանության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելի հայտարարությանը, որն առաջարկում էր դադար տալ Վիեննայի միջուկային բանակցություններին արտաքին գործոնների պատճառով։ Բրյուսելից չեն հստակեցրել, թե որոնք են այդ արտաքին գործոնները։ Անցած շաբաթ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Միացյալ Նահանգներից առնվազն 5 քարտուղարի մակարդակով երաշխիքներ է պահանջել, որ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակման պատճառով սահմանված ամերիկյան պաշտամիջոցները չեն ազդի Թեհրանի հետ Մոսկվայի հարաբերությունների վրա։ Թուրքմենստանում այսօր տեղի են ունեցել նախագահական ընտրություններ, նախնական արդյունքների մասին առայժմ չեն հաղորդվում։ 6 միլիոն անոթ հանրապետությունում նախագահի պաշտոնում առաջադրվել է 9 թեկնածու, այդ թվում գործող նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովի որդին 40-ամյա Սերդարը։ Թուրքմենստանի երկարամյա առաջնորդը նախագահի պաշտոնը երիտասարդ առաջնորդներին փոխանցելու մտադրության մասին հայտարարել էր անցած ամիս Բերդիմուհամեդով կրտսերը պետական կառավարման համակարգում։ Վերջին 3 տարիներին մի շարք առանցքային պաշտոններ է զբաղեցրել, նրան է հանձնարարված վերահսկել բնական պաշարներով հարուստ երկրի նավթագազային համալիրները, նա նաև համակարգում է երկրի տնտեսական բլոկը և ֆինանսական ոլորտի գործունեությունը։ Միջազգային իրավապաշտպան կառույցների գնահատականներով 1991 թվականին ԽՍՀՄ փլուզումից հետո Թուրքմենստանում երբեք տեղի չեն ունեցել ազատ, արդար կամ մրցակցային ընտրություններ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը և որվա գլխավոր թեմաներից մեկի մասին։ Մոտ 10 տարվա դադարից հետո առաջին անգամ հանդիպել են Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները։ Արարատ Միրզոյանն ու Մևլութ Չավուշօղլուն դրական են գնահատել Անտալիայում այսօր տեղի ունեցած քննարկումը, երկու կողմից էլ պատրաստակամություն են հայտնել շարունակելու հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը։ Երևանը կրկին ընդգծել է նախապայմաններ չկան։ Չավուշօղլուն էլ հիշեցրել է անցած շաբաթ Վերջին Բաքվում էր, եղբայրական Ադրբեջանը ևս դեմ չէ ու աջակցում է հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացին։ Տաթևիկ Սարգսյանն է հաղորդում։
Երևանն ու Անկարան վերահաստատում են պատրաստակամությունը շարունակել հարաբերությունների կարգավորման ուղված ջանքերը։ Այսօր Անտալիայում կայացած երկկողմ հանդիպումից հետո հայտարարել են Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները։ Արարատ Միրզոյանը նշել է, որ դրական ուղերձ է համարել դիվանագիտական ֆորումին մասնակցելու հրավերը և անհրաժեշտ գտել նույնպես դրական արձագանքել։
Մեր հանդիպման ընթացքում մենք վերահաստատել ենք երկու կողմի պատրաստակամությունը շարունակել կարգավորման նորմալացման գործընթացը հարաբերությունների հաստատման և սահմանների բացման նպատակով առանց որևէ նախապայմանի, և մեր երկու ներկայացուցիչները աշխատում են այդ ուղղությամբ։
Հայաստանի արտգործնախարարը հույս է հայտնել հայ-թուրքական բանակցություններում դրական արդյունքներ տեսնել մոտ ապագայում։
Ուրախ եմ տեսնել, որ տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդները, բոլոր պետությունները փորձում են կառուցել խաղաղություն և կայունություն մեր տարածաշրջանում։ Համենայն դեպս Հայաստանի կողմից այդ պատրաստակամություն ունենալ խաղաղ և կայուն տարածաշրջան կա։
Թուրքիայի արտգործնախարարը շնորհակալություն է հայտնել հայ գործընկերոջը հրավերն ընդունելու և ֆորումին մասնակցելու համար։ Չավուշօղլուն իր հերթին ասել է, որ հանդիպումը չափազանց արդյունավետ էր և կարուցողական։
Գիտեք, որ հարաբերությունների կարգավորման համար գործընթաց ենք սկսել։ Նախագահ Էրդողանի և Փաշինյանի փոխադարձ դրական ուղերձներից հետո հատուկ ներկայացուցիչներ նշանակեցինք։ Բանագնացները երկու հանդիպում ունեցան Մոսկվայում և Վիեննայում։ Քննարկել են և շարունակում են քննարկել լրիվ կարգավորման ուղված քայլերը։ Այսօր մենք էլ անդրադարձանք այդ թեմային։ Հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության համար ջանքեր են գործադրում ու բոլոր կողմերից աջակցություն ենք տեսնում այս ջանքերին։
Ve bu yöndeki çabalarımızı da her taraftan destek görüyoruz.
Չավուշօղլուն նշել է, որ անցած շաբաթվա վերջին Բաքվում էր եւ Ադրբեջանը եւս գոհ է ձեռնարկվող քայլերից ու աջակցում է հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացին։
Տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության հաստատումը բոլորիս շահերից է բխում եւ մենք կշարունակենք քայլեր ձեռնարկել այս ուղղությամբ եւ այս հարցում եւս պարոն Արարատի հետ համակարծիք ենք։
Իդեպ Միրզոյան Չավուշօղլու հանդիպմանը ներկա է եղել նաև հայ-թուրքական բանակցություններում Անկարայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլիչը։ Հանդիպումից առաջ Միրզոյանն ու Քլիչը կարճ շփում են ունեցել։ Թեև Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը ևս հրավիրվել էր ֆորումին, նա Անտալիա չէր մեկնել։ Շուրջ 30 տարի դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող ու փակ սահմաններով ապրող Հայաստանն ու Թուրքիան այժմ փորձում են բանակցությունների միջոցով կարգավորել խնդիրները։ Արտգործնախարարի Թուրքիա այցին նախորդել են հատուկ բանագնացների երկու հանդիպումները Մոսկվայում և Վիեննայում։ Միրզոյան Չավուշօղլու հանդիպումը բանակցային գործընթացում առաջին նման մակարդակով շփումներ։ Այս հանդիպմանը դրական է արձագանքել Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանը։ Նա Թվիտերում ողջունել է հայ և թուրք նախարարների հանդիպումը։ Վերջին տասնամյակում Արարատ Միրզոյանը առաջին բարձրաստիճան հայ պաշտոնյան է, որ մեկնել է Թուրքիա։ 2009-ին Բուրսա էր մեկնել Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ֆուտբոլային դիվանագիտության շրջանակներում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին հայտնի դարձավ, որ Երևանն ու Բաքուն հարաբերությունների կարգավորման նոր փաստաթուղթ են քննարկում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն է հայտարարել, Բաքվի ներկայացրած առաջարկների մասին Հայաստանի իշխանությունները չեն տեղեկացրել։ Ջեհուն Բայրամովը չի բացահայտել այդ փաստաթղթի բավանդակությունը, միայն նշել է, որ այն բաղկացած է 5 կետից, հույս հայտնելով, որ հայերը հեշտությամբ կընդունեն դրանք։ Ադրբեջանցի պաշտոնյայի խոսքերով փաստաթուղթը վերջերս է ներկայացվել, թե ու միջոցով Ադրբեջանի արտգործնախարարը չի ասել։ Այս հայտարարություններից հետո միայն պաշտոնական Երևանը հարձագանքեց, երեք հայտարարելով, որ Հայաստանը առաջիկայում թերևս դիմի ՀԱԿ-միջնորդներին Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններ նախաձեռնելու հարցով։ Նաիրա Բուղադարյանին լսենք։
Պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքում Բաքվի 5 կետանոց առաջարկին, որի մասին այսօր հայտարարեց Ադրբեջանի արտգործնախարարը, ասելով, որ Բաքուն սպասում է հայկական կողմի պատասխանին։
Եթե Հայաստանն անկեղծորեն ցանկանում է կարգավորել հարաբերությունները, սա շատ լավ հնարավորություն է նրանց համար,
ասել է Ջեհուն Բայրամովը թուրքական Անադոլու գործակալությանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը թեև նոր առաջարկների բովանդակությունը չի բացահայտում, այդուհանդերձ հավելել է, որ դրանք բաղկացած են 5 կետից և զետեղված են 1 էջում։
Դրանք բոլորը միջազգային հարաբերությունների սկզբունքներ են, արտասովոր ձևակերպումներ չկան և Հայաստանի համար պետք է հեշտ լինի դրանք ընդունելը,
ասել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն ու հավելել՝ առաջարկները վերջերս են ներկայացվել պաշտոնական Երևանին։ Բայրամովը միայն նկատել է, որ սա առաջարկների նոր փաթեթ է, քանի որ նախորդին Հայաստանը չէր արձագանքել։ Ազատությանն այսօր չհաջողվեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից ճշտել, թե ինչ է առաջարկում Բաքուն, երբ են ստացել նոր առաջարկները և ինչ դիրքորոշում ունի պաշտոնական Երևանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը երեկ հիշեցրել է, որ 1 տարի առաջ խաղաղության հաստատման մասին նախագահ Ալիևի հայտարարությունը Երևանը որևէ կերպ չարձագանքեց, և այս նոր առաջարկներն իրենց կողմից բարի կամքի դրսևորում են։ Բայրամովի հայտարարությունից ժամեր առաջ էլ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունն էր անակնկալ հայտարարել, որ Երևանը առաջիկայում կարող է դիմել ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններ նախաձեռնելու համար։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը պաշտոնական Երևանի և Բաքվի իրար հաջորդող հայտարարությունները դեռևս չի շտապում միմյանց հետ կապել։ Մեկ բան սակայն ըստ Մամիջանյանի հստակ է. Արցախում նաև սահմանային հատվածներում տիրող իրավիճակի պայմաններում լավատեսական մոտեցում Բաքվից հնարավոր չէ սպասել։
Ես չգիտեմ այդ երկու առաջարկների իրար հետ ինչ փոխկապակցություն, բայց վստահաբար կարող եմ ասել, որ Ադրբեջանի ներկայացրած առաջարկը չէր կարող պատրաստված լինել մեկ օր անցկում, ուստի չեմ կարծում, որ դա պայմանավորված է ՄԽԴ-ում։
Մամիջանյանը քննադատում է Հայաստանի իշխանություններին հերթական անգամ նման կարևոր հարցերի մասին լրելու համար, երբ հանրությունը Ադրբեջանի պաշտոնյաներից է տեղեկանում հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ նորություններից։
Եվ ինչպես միշտ, մենք Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցած ծող միջազգային գործընթացների վերաբերյալ տեղեկանում ենք հակառակորդի արտաքին գործերի պատասխանատուներից։ Այդպես է լինում Չավուշօղլուի պարագայում, այդպես երեք եղավ մեր բարամաճանում։
Արցախցի քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը Բաքվի հայտարարությունները բնորոշում է որպես վերջնագիր, հատկապես ռուս-ուկրաինական պատերազմի համատեքստում, երբ Ադրբեջանն օգտագործում է ուկրաինական պատերազմն իր նպատակներին հասնելու համար։
Մոտավորապես նման է նրան, ինչ Ռուսաստանը արեց ռուս-ուկրաինական պատերազմից առաջ, երբ որ սեղանին դրեց փաստաթղթերի նախագիծ, արևմուտքին ժամանակ տվեց պատասխանելու համար, եւ երբ սպասելի օրին այդ պատասխանը բացասական եղավ, որովհետեւ սեղանին դրված էին այնպիսի առաջարկներ, որոնք ընդունելի չէին որևէ պարագայում արևմուտքի համար դիմեց որոշակի գործողությունների։ Հիմա ես չեմ ասում, որ Ադրբեջանը այս նոր առաջարկները դրել է սեղանին, կամ այս նոր սկզբունքները, ինչպես իրենք են ասում, դրել է սեղանին, որ պատերազմ սկսի, բայց կարող է ավելի ինչ-որ մանր մասշտաբի լոկալ պրովոկացիաների համար հող է նախապատրաստում։
Քաղաքագիտի կարծիքով Բայրամովի հայտարարությանը նախորդած Հայաստանի արտգործնախարարի խոսնակի հայտարարությունը Ադրբեջանի հետ խաղաղության հնարավոր բանակցությունների մասին հենց Բաքվի առաջարկների պատասխանն է։ Գրիգորյանը հիշեցնում է, որ Հայաստանը բազմից խոսել տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման մասին, բայց ոչ Ադրբեջանի առաջարկած տարբերակներով, երբ խոսք չի գնում Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին։ Ադրբեջանը նոր առաջարկներով փորձում է ստեղծել իրավիճակ, երբ խոսք չկա Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին, փոխարենը կլինեն հստակեցումներ Զանգեզուրի միջանցքի նաև սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի վերաբերյալ, կարծում է քաղաքագետը։
Տեսանք, որ Բայրամովը իր հարցազրույցի մեջ առանձնացրեց դելիմիտացիա և դեմարկացիա գործընթացը։ Մենք գիտենք, որ մոտեցումների մեջ տարբերություն կա Հայաստանի և Ադրբեջանի։ Հայաստանը գիտենք, որ կողմը, որպեսզի դելիմիտացիա և դեմարկացիա գործընթացը սկսելուց առաջ համապատասխան մտնոլորտ ձևավորվի սահմաններին, վարչապետը խոսում է հայելային հետ քաշման մասին, սրա մասին կակետ նույնիսկ 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ի Սոչիի հայտարարության մեջ, երբ որ նշում է, որ համապատասխան նախապայմաններ, ոչ թե նախապայմաններ, այլ պայմաններ պետք է գոյություն ունենան այդ գործընթացի համար, Ադրբեջանը Հայաստանի այս դիրքորոշումը դիտարկում է որպես նախապայման այդ գործընթացը սկսելու համար, եւ նշում է, որ պետք է առանց նախապայմանների սկսել։
Դեռևս 5 օր առաջ Հայաստանի արտգործնախարարությունն արձագանքելով Ադրբեջանին վերահաստատել էր Երևանի դիրքորոշումը խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու հարցում, հիշեցրել, որ այն կառավարության օրակարգային առաջնահերթություններից է եւ պատրաստ են այդ ուղությամբ քայլեր ձեռնարկել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ իրավիճակը օր-օրի սրվում է Լեռնային Ղարաբաղում, 5-րդ օրն է Արցախի բնակչությունը զրկված է գազից, Բաքուն թույլ չի տալիս իր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում վերանորոգել գազատարը, ինչի հետևանքով տեղում ճգնաժամ է ստեղծվել, ջերուցման խնդիրներ, պարապուրտի մատնված ձեռնարկություններ, գնաճ, որոշմամթերքի պակաս, զուգահեռաբար էլ չեն դադարում կրակոցները սահմանային շրջաններում, գնդակոծություն ականանետերով, գյուղերը լքելու ամեն նորադարձած պահանջներ։ Մայնա Խաչատրյանը ներկայացնում վերջին զարգացումները։
Ադրբեջանը այս գիշեր եւս շարունակել է հրաձգային զինատեսակներով թիրախավորել Արցախի խաղաղ բնակավայրերը, հաղորդում է Արցախի պաշտպանության բանակը։ Հայկական կողմը միևնույն ժամանակ հերքել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարությունը, թե պաշտպանության բանակը կրակել է ադրբեջանական մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Վերջին օրերին թե Արցախի, թե Հայաստանի սահմաններն անհանգիստ են Բաքուն, սակայն կամ հերքում է, կամ էլ պնդում, թե հայկական զինված ուժերն են խախտում հրադադարը։ Օրերս երասխում ադրբեջանական կրակոցից մեկ հայզին ծառայող սպանվեց, մեկն էլ վիրավորվեց, երեք էլ ադրբեջանական ստորաբաժանումների թիրախում էին հայտնվել Ասկերանի շրջանի խնապատ փարուխ գյուղերը, դրանց ուղղությամբ ականանետեր էին կիրառվել Արցախի իրավապահներն, այսօր լուսանկարներ են հրապարակել փարուխ համայնքից, 60 մմ տրամաչափի ականանետից արձակված արկը պայթել էր համայնքին պատկանող շինության բակում և պատճառել գույքային վնաս։ Շաբաթներ շարունակ կրակոցների տակ էր խրամորթը, այստեղ արդեն 2 օր է տեղակայվել են ռուս խաղապահներ, ինչից հետո ըստ համայնքապետի միջադեպեր չեն գրանցվել, իսկ մինչ այս ականի պայթյունից վիրավորվել էր բնակիչներից մեկը։ Արցախում ավելանում են հումանիտար խնդիրները, արդեն 5-րդ օրն է շուրջ 100,000 բնակիչ զրկված է գազից, Հայաստանից Արցախ մտնող միակ գազատարի խողովակը վնասվել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում, ռուս խաղապահների միջնորդությամբ բանակցություններ են ընդանում վերանորոգումը կազմակերպելու համար, սակայն անարդյունք։ Ստեփանակերտում այսօր ձյուն է տեղացել, եղանակային անբարենպաստ պայմաններ են, սաստիկ ցուրտ ու այս ֆոնին բնակիչները զրկված են գազից, շատ դժվարությունների առաջ ենք կանգնած, ասում է Ստեփանակերտում բնակվող բազմազավակ ընտանիքի մայրը։
տակ ջուրը չկա գազի պատճառով, ջերմությունը չկա, որը որ գազի հետ է կապված։ Ես ինձվանությունները շատ էլի, փոքր երեխա լողացնելու խնդիրն ասենք ցուրտապտի, ջերմությունը տանես է բաղնի, երեխուն ջուրը տակացնես, երեխուն լողացնես, սա խնդիր է էլի։
Ջերմության բացակայության պատճառով փակվել են դպրոցներն ու մանկապարտեզները։ Արցախում հացի խնդիր էլ կա, արտադրամասերը գազի բացակայության պայմաններում չեն աշխատում, միայն հոսանքի միջոցով աշխատող հացի արտադրամասերն են մնացել, որոնք շատ չեն, այստեղ էլ մեծ հերթեր են գոյանում։
Աշխատանքից որ գալիս ես, արդեն 7-ից հետո հացը շատ դժվար է խնդիր է հաց ճարելը։
Ծանրաբեռնվածության պատճառով Արցախում պարբերաբար լինում են նաև էլեկտրաէներգիայի անջատումներ։ Ադրբեջանական կողմը մինչև այս պահը առանց որևէ պատճառաբանության համաձայնություն չի տալիս, որպեսի հայկական կողմը մոտենա ու գազատարի վթարի վերացման աշխատանք կատարի, ասում է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։
Պատերազմից հետո ընկած ժամանակահատվածում, այս գրեթե 1.5 տարվա ընթացքում, Ադրբեջանը նման խնդիրները միշտ օգտագործել է որոշակի հարցերում առևտուր անելու համար։ Նկատի ունեմ ճնշել, հոգեբանորեն ճնշել կամ բոլոր միջոցները, որոնք իր հայեցողության տակ կան, օգտագործել ժողովրդի վրա ազդեցություն գործելու համար եւ կյանքը Արցախում անտանելի դարձնելու համար։ Եվ ամեն անգամ նման խնդիր հարուցվելուց հետո Ադրբեջանը որոշակի պայմաններ էր առաջ քաշում այդ խնդիրները կարգավորելու համար։ Այս պարագայում ևս կարծում եմ, որ որոշակի նման խնդիրներ է առաջ քաշվում։
Ստեփանյանն այս ամենը համարում է Արցախն առանց հայերի տեսնելու ադրբեջանական նպատակի վկայություններ։ Արցախի օմբուդսմենը լուծումը տեսնում է Ադրբեջանի նկատմամբ ճնշումների մեծացմամբ, թե Ռուսաստանի, թե միջազգային հանրության կողմից։
Ադրբեջանին ուղղակի պետք է ճնշել, որպեսզի հետ կանգնի նման քայլերից։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, Թուրքիայի և Վրաստանի հետ սահմանակից Շահի գյուղը դատարկվելու վտանգի առաջ է հայտնվել։ Գյուղ տանող ճանապարհների անսարքության պատճառով բնակիչները լքել են իրենց տները, շատերը լավագույն դեպքում վերադառնում են ամռանը։ Գյուղը ոչ հանրային տրանսպորտ, ոչ էլ խանութ կամ բուշկետ ունի։ Սաթենի Կազվանցյանն է ծանոթացել շահեկցիների օրորի ավելացող խնդիրներին։
Մի կողմից Թուրքիային, մյուս կողմից Վրաստանի սահմանակից Շահի գյուղը Շիրակի մարզկենտրոն Գյումրից ընդամենը 60 կիլոմետր է հեռու, բայց այս համայնք հասնելու համար 2 ժամ է պահանջվում։ Ճանապարհն անբարեկարգ է, իսկ ցուրտ ամիսներին գրեթե միշտ անանցանելի։
Տեսակ ճանապարհ չկա, 20 կիլոմետր գնալու համար ժամուկես ժամը քաշում, գումարած ասենք ավտոս ես էսա։ Ես ավտոն մի տարվա մեջ 3-ի իրա գնի, մենակ սարքում եմ, որ կարենամ գնամ գամ։ Մի հատ գնում գալիս ես 100,000-ի ծախսը բացվում։
Արփիլեջից քիչ հեռու գտնվող Սամանամարզ գյուղն ըստ գրանցման 87 բնակիչ ունի։ Փաստացի սակայն տեղում մոտ 30 մարդ է ապրում, այն էլ ոչ թե տարին բոլոր, այլ միայն ամռան ամիսներին։ Ձմռանը շատերն են կողպում դռնեն ու հեռանում։
Գյումրիի մոտի գյուղերից են, Ախուրիկից, Ոսկեհասկից, Հայկավանից։ Գառնանը գալիս են, իրենց անասունները բերում են, իրենց աշխատում եկամուտ ստանում, թողում գն ձմռանը։ Գառնանը գալիս են, աշնանը գնում են։
Գյուղը ոչ հանրային տրանսպորտ ունի, ոչ խանութ, ոչ էլ բուշկետ։ Ստիպված իրենց գլխի ճարն իրենք են տեսնում, օրորի ավելացող դժվարություններին ոչ բոլորն են դիմանում։
Ոչ մի բան չկա, ասենք որ պահող լինի ժողովրդին, մնացելը քանի տուն։ Դպրոցը 9-ամյա, անասնապահություն, ասենք մի բան առնելու համար մարդը պետի 20,000-ը ծախսանի, որ հետա 500 դրամի առևտ ունի, 5-ը հաց առնի, մնան ինչ անեն։
Ժամանակին այստեղ ադրբեջանցիներ են ապրել, երկրաշարժից ու Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո, սակայն ընտանիքներ են եկել Ջավախքից ու Հայաստանի այլ բնակավայրերից, հիմնականում անասնապահությամբ զբաղվելու։ Արտակ Վալեսյանի ծնողները 96-ին են մայրաքաղաքից Շահիկ տեղափոխվել։
Ես էլ մնացի Գերի, սենց ասեմ։ Ասենք եկել ենք, հա, որ ինչ-որ մի բան անենք, բայց գնալով սմեռնում է, ոչ մի բան ասենք, ամեն ինչը թանգանում է, պահելն էլ դժվարանում։
Էքստրեմալ պայմաններին չդիմանալով Արտակը տարիներ առաջ իր ընտանիքը Երևան է տարել, ինքն էլ գնում գալիս է, քանի որ այստեղ դեռ անասնապահությամբ է զբաղվում։
Երեխեքը մեծանում են, հասկանում են, որ ապրելու տեղ չի, շանս չկա, մարդիկ հետում են։ Այնուամենայնիվ ավելի լավ է հետա 5-10,000 դրամով միտեղ բանվորություն անի, կանստեստ է հետ անասունը պայ, որվետև եսր խոտի տուկը 2,500 դրամ է, բայց կաթի լիտրը 150 դրամ, որը կտվում է 2-3 ամիս։ Ասենք էդ մի կովը 70,000-ի օգուտ պտի տա, կարտա 70,000-ի էլ հորդ։ Ասենք եղավ 100-120,000 դրամ, բայց ինքը սեզոնին 200,000 դրամի խոտ է ուտում։ Գումարած ասենք տանջանքը մարդը մնա ինչ անի։ Այսօր խոտը քաղելու համար այդ անասունին սալյարկը 9,000-9,500 դրամ ասենք։ Մի հատ ոչ պետական աջակցություն կա, ոչ սուբսիդավորում կա, ոչ մի բան չկա, որ ասենք մարդու էս գյուղացու հոգսը ինչ-որ մի տոկոսով հանեն, մարդը կարենա գոնե այդ անասունը շատացնի։ Այսօր ուղիղ կեսը մնացել անասունների այդ խոտի պատճառով։ Հա, 45 գլուխ անասուններ թողել եմ, 30 գլուխ խոտը հնարավոր չէ, անասունի գինել կնգած։ 300-350,000 անոց անասունը 120,000-ով ծախեցին գնաց, որովհետև չէին կարալու պահենք, խոտ չկա։
Համագյուղացու նման շաղիկից հեռանալու ծրագրեր է մտմտում նաև Սամվել Դեմիրճյանը, ով 90-ականներին Ջավախքի Դավինագյուղից է եկել, տարիներ անց զղջացել է այդ որոշման համար։
Անասնապահությունը զարգացած է, սամանը հանքիստ խախանդ ընտրեցինք այս գյուղը ու փոշ մնանք եկանքով։ Փոշմանելը որն է, ասենք հերավոր է, մալատ ճայելներ ու տեղը չէ։
Գազի ու էլեկտրաէներգիայի վճարման հարցում շաղիկցիները որևէ արտոնություն չունեն, ի տարբերություն Ադրբեջանի հետ սահմանամերձ համայնքների, կառավարությունում Թուրքիայի հետ սահմանը խաղաղ են համարում։ Անվտանգային խնդիրներ իսկապես չկա, ասում են գյուղում մնացած հատուկ ընտանիքներն ու տեղում հավելում, հիմնական խնդիրը կապն է արտաքին աշխարհի հետ։ Անկախությունից ի վեր դեպի գյուղ տանող ճանապարհները երբեք հիմնովին չեն նորոգվել, քարուքանդ ճանապարհների նորոգում նախատեսված չէ նաև այս տարվա բյուջեով։
Երևի տեղն է չգիտեն։ Կարող ասենք հիմա, որ ասենք մեկու մեջ նկարեք, ասենք ասենց բարձրաձայնի, կարող է տեղը իմանան, ինչ-որ մի բան անեն, որ չդատարկվի։ Երևի տեղն էլ չգիտեն։ Ասենք շատ մարդ կա գյուղից, ասենք որ ասում ենք այս գյուղի մասին, դաժե Ամասիայից կարող Ամասյան լսել են, բայց վերևի գյուղերի մասին մարդը շատ մարդ չգիտի էլ։ Ու իսկականից ասենք հեսա տենում եք Զաբան այդ փշալարը, վերջի գյուղն է, ասենք եսի դառնալու ուղակի զուտ յայլա։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցների ռուբլու կտրուկ արժեզրկման պատճառով Լոռու մարզի Յաղդան գյուղի Խոպան մեկնողները կամուկացի մեջ են։ Գյուղում մնալու, հողագործությամբ զբաղվելու պայմաններն էլ չեն ոգևորում, թանկացել է պարարտանյութը, դիզվառելիքը, ջուրը, էլեկտրաէներգիան։ Կայինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Լոռու մարզի Յաղդան գյուղից Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնողներն այս տարի կամուկացի մեջ են, հավանաբար չեն գնա։ Հրայր Թեմուրյանի ընտանիքը փոքր այս գյուղում գործող խանութներից մեկի սեփականատերն է։ Ասում է, գյուղացիներն իրենց մտահոգություններով հաճախ են կիսվում, ինչ են անելու պատերազմների, Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների ու ռուբլու աննախադեպ անկման պայմաններում։ Առանց այն էլ խանութին ունեցած պարտքերի տվյալներից ելնելով ասում է, թե վերջին շրջանում խոպանչիների բերած գումարը գյուղում առանձնապես ակտիվություն չէր ստեղծում։
Մեր խոպանը Ռուսաստան էր, հիմիտես Ռուսաստանն արդեն դժվարացել է։ Եվ այս գնացողները մինչև այս պատերազմը ինչ բերեցին, ոչ մի բան, ծամարյա փող չեն բերեմ, չնչին փողա, ու որստեղ էլ արդեն գինն ընկավ, էլ ումա պետ գնալը, արդեն կաշխատեն ստեղ իրանց, գործը դնեն, ստեղ աշխատեն։
Հրայր Թեմուրյանի որդին Ռուսաստանի քաղաքացի է, ասում է այնտեղ կոշկակարությամբ զբաղվող որդու ընտանիքը մեծ խնդիրների առաջ չի կանգնել, Հայաստան գալու հարց դեռ չեն քննարկում։
Չէ, նրանց համար այնտեղ ապրողների համար չէ, բայց մեր որ գնում ենք այնտեղ աշխատան, որ փող բերեն այստեղ, արդեն դա խնդիր է, որտեղ այստեղ արդեն արժեք չունի նրանց բանը, փողը։ Եվ արդեն էլ միտք չկա գնալ, որ այնտեղ աշխատեն, որ ինչ-որ փող բերեն։
Մոտ 300 բնակիչ ունեցող Յաղդանը նախկին հունական գյուղ է։ Մինչև 90-ականները բնակչության առնվազն 80%-ը հույներ էին։ Գրեթե բոլորը գնացին Հունաստան։ Այսօր հատուկենտ հույն և խառը ընտանիքներ կան։
Հունաստանը այն հելու
Ալեն Լազարևը հունական ազգանունով միակ դպրոցականն է գյուղի 41 աշակերտ ունեցող դպրոցում։ Մյուսները կամ նախկինում եղած հայ ընտանիքներից են, կամ էլ Հայաստանի այլ բնակավայրերից տեղափոխված ընտանիքներից, որոնք եկել են մոտակա հանքավայրերում կամ Յաղդանում գործող գյուղացիական կոոպերատիվում աշխատելու համար։ Գյուղում լոռու ամենամեծ գյուղացիական տնտեսություններից մեկն է գործում, որտեղ շատ գյուղացիներ աշխատում են։
Գյուղի բնակիչները, ովքեր որ իրենց հողերը տվել էին, նրանք բերք են ստանում, իսկ նրանք, ովքեր որ բերք չեն ստանում, արդեն աշխատավարձ ու էլի ինչ-որ իրենք վճարման ձև ունեն։
Դպրոցի 11 տարվա տնօրեն Անահիտ Սիմոնյանը համոզված է, որ ընթացող ռուս-ուկրաինական պատերազմի պայմաններում գուցե ավելի շատ գյուղացիներ կպչեն գյուղատնտեսությանը։ Գյուղում մնացած եզակի հույներից մեկը 27-ամյա Ավրահամ Գեորգիադիսը Հունաստանի քաղաքացի է։ Եվրոպական ծննդավայրում զինվորական ծառայությունն ավարտելուց հետո տեղափոխվել է Եվրոպայի մեկ այլ երկիր։ Աշխատանքի անցել, բայց COVID-ի համավարակի պատճառով ստիպված վերադարձել է Յաղդանի Պապենական տուն։ Գյուղատնտեսությամբ է զբաղվում, իր նորաստեղծ ընտանիքի հետ փորձում հարմարվել, բայց ասում է՝ դժվարանում է։
Պայմաններ չեն թողում, էլի, ոնց ասած, պետք է պայմանը լինի, որ կայնած մի բան անես, չկա։ Այս տարի էլ արտանյութ ամեն ինչը թանկացել է, պարտի զվարելիք շատ դժվար է, լույսն էլ եմ թանկացրել, ջուրն էլ են թանկացրել, ցկտում չկա, բոլորը չուն ասենք ստիեկ առաս, բայց ցկտումն ունես, բայց ստիել ամեն տարի վատանում էլի դրությունը։
Մոտ 1 հեկտար հողատարածք է մշակում, ասում է եկամուտ կստանա, բայց միտքը դարձյալ հեռուներում է։ Երիտասարդ հույնն ասում է, առաջին հնարավորության դեպքում կվերադառնա Եվրոպա։
Դրա համար մեծ փողեր է պետք, եթե նախաձեռն ուղղեմ, ընդիկանեմ այդ գործը Հոլանդիա, ասենք, ստիճեր չի տա։ Եթե ես մի գնայի հետ, ես կորոնան չլներ, ես կարայն ծմա ֆիրմա բացանեի, ծմա աշխատողներ ունենայի։
Միջդեռ գյուղի դպրոցականներն արդեն մտմտում են ամեն ինչ կանեն իրենց գյուղում ապրելու և գյուղը զարգացնելու համար։
Մենք մեր գյուղը ցանկանանք շատ ծաղկացնենք, մենք բոլորս էլ արդեն գիտենք մեր ժամանակ, երբ տենք գործանի, երբ տենք ինչ անի, մեր գործերը արդեն ժամանակը գիտենք, արդեն բոլորս էլ դասի ժամանակը կամ ինչ որ այդ գործերի ժամանակը գիտենք, թե մարդիկ համախմբվեն, ամեն ինչը կլինի մեր երկրում։ Օրինակ ես կուզենայի, որ երբ որ ես մեծանայի, մեր գյուղում ավելի մարդիկ սնեն, շատ լինեն մեր և մեր գյուղը զարգացնենք։
Ուկրաինական պատերազմի հետևանքով Հայաստանը շատ վտանգավոր իրավիճակում է հայտնվել, կարծում է Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։ Նրա խոսքերով, եթե անվտանգության վակում առաջանա տեղում, ապա այդ վակումն անմիջապես լրացնելու են Ադրբեջանն ու Թուրքիան։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել քաղաքական գործչի հետ։
Բարի օր, Ազատությունում հյուրընկալել ենք Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանին, շնորհակալ եմ, պարոն Զուրաբյան։ Կարծես իրականություն են դառնում կանխատեսումները, որ Ադրբեջան օգտվելու է իրավիճակից, Ռուսաստանը Անդրկովկասով զբաղվելու ժամանակ չունի, և հիմա թեկուզ որոշ առավելություններ հասնելու համար անդադ գրոհներ կարող է ձեռնարկել երկու օրե անհանգիստ սահմանին։ Դա նշանակում է, որ եթե Ռուսաստանի գործերը լավ չընթանան, այստեղ սահմանին ավելի կբարդանա։
Միանշանակ, ինչի մասին է խոսքը։ Գիտեք, ես մի բան էլ ասեմ, ինձ հայտնի է ուղղակի, որ այս հայ-թուրքական բանակցություններում, որտեղ հայկական կողմը ակնկալում էր արագ գործընթաց, Թուրքիան արգելակում է, այսինքն Թուրքիան հիմա սպասողական իրավիճակի մեջ է մտել, և երևի գլխավոր բացատրությունը այն է, որ նրանք դեռևս ուզում են սպասեն, տեսնեն, թե ինչ կլինի այս ամբողջ պատմության ավարտը, և ըստ դրա արդեն որոշ են, իսկ արժի հայերի հետ ընդհանրապես ինչ-որ պայմանավորվածությունների մեջ մտել, թե չարժի։ Մենք շատ վտանգավոր իրավիճակի մեջ ենք գտնվում այդ առումով։ Ես վստահ եմ, որ եթե այստեղ անվտանգության վակուում ստեղծի, այսինքն այն հովանոցը, որը կա, որից մենք կարող ենք դժգոհել, բազմաթիվ պրոբլեմներ տեսնել, ասել, որ այդքան լավ դաշնակից չեն, չգիտեմ, զենք են ծախում նաև Ադրբեջանին, կամ ադեկվատ պատասխաններ չեն տալիս նրանց որտե ձգտուցուն հետ, բոլոր այդ բաները լսել ենք, և բնականաբար նաև արդարացի բաներ կան այդ քննադատության մեջ, բայց ինչքան էլ վատ հովանոց լինի, դա ինչ-որ հովանոց է անվտանգության։ Եթե այդ հովանոցը թուլանա կամ ընդհանրապես ընկնի, այդ վակումը անմիջապես լրացնելու են ադրբեջանցիները և թուրքերը, ես այդ որևէ կասկած չունեմ։
Այսինքն հանեն Ղարաբաղից ռուսական զորքերը, բանահասնի դրա։
Առայժմ ես չէի ցանկանա արդեն նման գնահատականներ տալ, դա փոքր հավանականություն է դեռ, բայց արդեն այն հանգամանքը, որ ընդհանրապես մենք կարող ենք նման հավանականության մասին խոսել, դա արդեն վտանգավոր է, որ նման զարգացումը կարող են լինել, եւ ավելին ձեզ ասեմ, իսկապես այս գործողությունները, որ այդ գազը կամ իսկապես վթարը եղել կամ պայթացրել են, հիմա էլ չեն թույլ չեն տալիս դա վերանորոգել, այդ կրակոցները, այսինքն չի երևում, որ նրանք գնում են ինչ-որ էսկալացիայի, եւ այդ էսկալացիան շատ դժվար է բացատրել այլ բարերով, քան ինչ-որ ակնկալիքներ կապված նաեւ այս կամպանիայի հետ, ռուսական կամպանիայի հետ։
Հայաստանյան արևմտամետ ուժերն ասում են, ով է ասել, որ եթե արևմուտքը անկյուն մղի Ռուսաստանին, քարտ պլանշ է տալու Էրդողանին, Ալիևին, ասի դե հարձակվեք Հայաստանի վրա։ Ընդհակառակը Ռուսաստանի դերակատարումը կնվազի, իրենք էստեղ դրա երաշխավորը կդառնան խաղաղության պահպանման։
Գիտեք, ես մի քիչ կասկածում եմ դրա վրա, որովհետև մենք չպետք է հեքիաթների կամ պատրանքների վրա կառուցենք մեր քաղաքականությունը։ Մենք պետք է շատ լավ հասկանանք, որ աշխարհի քաղաքականությունը մի քիչ այլ կերպ է աշխատում։ Ինչքան էլ խոսան արդարության մասին, միջազգային իրավունքի մասին, այնուամենայնիվ պետությունները անում են, միշտ է պատմությունը դա եղել եւ ոչ մեկին չես կարա դրա համար մեղադրես, պետությունները այն են անում, ինչ որ համարում են, որ բխում է իրենց շահերից։ Այսինքն ասել, որ օրինակի համար, հիմա մենք մի քիչ տեսական իրավիճակ ենք քննարկում, բայց ասել, որ ասենք Միացյալ Նահանգները պատրաստ են գնալ ռազմական միջամտության Թուրքիայի դեմ, եթե Թուրքիան, որը իրենց հենց միասնական ՆԱՏՕ-ի համակարգի անդամ է, ինչ որ ոտնձգություններ կատարի Հայաստանի տարածքի նկատմամբ կամ օգնի Ադրբեջանին Հայաստանի դեմ սանձարձակված ագրեսիայի ժամանակ, մտածել, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ կլինեն միջամտել ռազմական առումով զսպել Թուրքիային, ես կարծում եմ, որ դա մի քիչ չափազանցություն կլինի։ Ավելին ձեզ ասեմ, արդեն մենք ունենք, չէ՞, այդ օրինակը, ասենք կապված Սիրիայի Քրդստանի հետ, այդ YPG-ի վրա, երբ որ Թուրքիայի հարձակումը եղավ, իսկ YPG-ն Ամերիկայի լավագույն դաշնակիցներ եւ ամերիկացիք արեցին այդ նախազգուշացումները, պահանջեցին, որ Թուրքիան նման բան չանի, նման քայլի չդիմի, ի վերջո նրանք դաշնակից են եղել, միասին Իսլամական պետության վերջը տվեցին, գրավեցին Ռական եւ այլն եւ այլն, բայց Միացյալ Նահանգները չկարողացան կանգնացնել այնուամենայնիվ Թուրքիայի այդ ագրեսիվ գործողությունները։ Հիմա մի նրբություն կա, բնականաբար Միացյալ Նահանգները այնքան հզոր պետություն է, որ թե իրանք իրենց առաջ գեր նպատակ դնեն Թուրքիային կոպիտ ասած չոքացնելու կամ ինչ որ գործողություններից հետ պահելու, իրանք դա կարող են անել, բայց այդ հարցը ցակում իսկ ինչ գին են պատրաստ դա համար վճարել կամ դա բխում է իրենց շահերից, առաջում չի իրան, որ նման բան կարող է բխել Միացյալ Նահանգների շահերից կամ ՆԱՏՕ-ի շահերից։
Այլ խոսքով, եթե Ռուսաստանն այս պատմության մեջ պարտվել վառը օգտագործենք, չհաջողի, մեկուսանա, Հայաստանում որևէ լավ բան պետք չէ սպասել։
Ընդհանրապես որևէ լավ բան պետք չէ սպասել որևէ զարգացման
դեպքում։ Երկու սցենարներ
դեպքում, ասեմ ձեզ, որովհետև մենք գիտեք, մի հատ իրավիճակի մեջ ենք հայտնվել, երբ որ ու դա ես համարում եմ 98 թվից հետո մեր կատարած սխալների հետևանքը, Հայաստանի իշխանավորների կողմից վարած քաղաքական իրար վրա կուտակած սխալների հետևանքը, մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակի մեջ, երբ որ այնուամենայնիվ բավականին խոցելի է մեր կայունությունը։ Մեր կայունությունը ունի մի քանի չափողականություն։ Մեկը դա անվտանգությունն է, մյուսը դա ֆինանսական կայունությունն է, երրորդը դա մեր տնտեսական պարենային անվտանգության հարցերն են։ Այս բոլոր ֆակտորները մենք պետք է կայուն լինեն, որ մենք
կարողանանք։ Ինչ թվեցիք միանգամից ասեմ, բոլորն էլ Ռուսաստանից են կախված։
Չէ, ֆինանսական կայունությունը կախված է շատ չափով,
նաև արդյունքի, բայց այնուամենայնիվ,
որովհետև չէ, եկեք մի քիչ ավելի ռեալիստ լինենք այդ հարցում։ Այսօրվա պարտքերը, որը Հայաստանը ինքը չի կարող իր պետական պարտքը տալու, այսօր այդ արտաքին պարտքի սպասարկման գործում բավականին լուրջ աջակցություն է տալիս World Bank-ը, IMF-ը, իրենք տալիս են այսպես կոչված adjustment loans, այսինքն այդ մեր բյուջեի ծակերը ըստ էության փակում են, եւ դա չի կարող լինել այլ կերպ, քան արևմուտքի օգնությամբ, Միացյալ Նահանգների օգնությամբ։ Հիմա ուզում ասեմ, մեր ֆինանսական կայունությունը բավականին լուրջ կապված է նաեւ արևմուտքի քաղաքականությունից։ Այսինքն մի վտանգներից մեկը հետեւյալն է, որ եթե երկու ճամբարը հակամարտության մեջ են եւ մեզ պարտադրում են ընտրություն, դա նշանակում է, որ անվտանգության որևէ բաղադրիչից մենք պետք է հրաժարվենք, այսինքն մեզ այդ վիճակի մեջ են դնում, եւ դա շատ վտանգավոր է, շատ վտանգավոր։ Մենք հայտնվել ենք շատ ծանր վատ վիճակում, ես չեմ ասում նրա մասին, որ բացի այդ անվտանգության ճգնաժամային այդ երևույթներից, որի մասին մենք արդեն խոսեցինք, բացի ֆինանսականից, կան նաև զուտ ասենք պարենային խնդիրներ, ինֆլյացիոն խնդիրներ, որովհետև հիմա ամբողջ աշխարհում է պարենը թանկանալու, չմոռանանք, որ ծորենի էքսպորտի հարցում Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան միասին 25% են ապահովում եւ արդեն այս ճգնաժամը, որ Սևծովը փակվել է, որ արդեն չի լինելու գարնանացան, չի լինելու գովանդատեսական աշխատանքներ Ուկրաինայում եւ այլն, սա բերելու է շատ լուրջ ճգնաժամ, դրա մասին արդեն World Bank-ը նախազգուշացնում է, IMF-ը զգուշացնում է եւ դա աֆրիկյան երկրների վրա կանդրադառնա, դա կանդրադառնա նաեւ բնականաբար մեր ռեգիոնի վրա։ Էլ չասած, որ անգամ ամենազարգացած ամենահզոր տնտեսությունների վրա, Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Արևմտյան Եվրոպայի վրա այս էներգետիկ ճգնաժամն է շատ ծանր նստելու եւ բերելու է, արդեն խոսում են ստագֆլացիայի մասին, ու գիտեք, եթե իրանց համակարգերը գոնե կայուն են, ավելի կայացած են, ավելի անխոցելի են, մեր դեպքում մենք կանգնացենք մարտահրավերների մի այնպիսի փունջի առաջ, որ մենք հասկանում ենք, որ շատ արագ պետք է ձևավորենք դիմացկունության ինչ-որ մեխանիզմներ, պետք է ճգնաժամային կառավարման մեխանիզմներ ձևավորել Հայաստանում, օպերատիվ շտաբեր ստեղծել այդ կառավարման, որովհետև այդ ճգնաժամը մենք կարող ենք այսօր չտեսնենք, բայց այդ ճգնաժամը գալիս է։
Դուք մտավախություն ունեք, որ եթե Ռուսաստանը հաջողի փորձել է ցույց տալ, որ հետխորթային երկրներում ինքն է թելադրողը, ահա հաջորդը Հայաստան միութենական պետություն քաշտալն է լինելու։ Ապրիլին Փաշինյանի այցն է սպասվում Մոսկվա։
Գիտեք, դե հիմա կարելի է ինչ-որ մտնել քաղաքագիտական շարքումների մեջ։ Առայժմ նման առաջարկ չի եղել, նման մոտեցում չի եղել, եւ դրա մասին խոսելը դեռ շուտ է։ Ես մի բան էլ ասեմ, այնպես չի, որ ռուսական կամպանիան սենց բան է էլի, ջրի պես գնում է առաջ, այսինքն խնդիրներ կան, եւ անգամ հաջողության դեպքում այն վիճակը, որ ստեղծվելու է աշխարհում, այդքան բարենպաստ չի լինելու ինչ որ շատ ամբիցիոզ կայսերապաշտական պլանների իրականացման համար, բայց իհարկե մենք մտել ենք մի իրավիճակի մեջ, որը կոչվում է սովորաբար Սև կարապի իրավիճակ։ Դա Նասիմ Թայեբի տերմինն է, որը նշանակում է մի բան, մի այնպիսի երևույթ, որը փոխում է պատմության ընթացքը, փոխում է ընդհանրապես իրավիճակը, ու որի մասին երբեք ոչ ոք ոչ մի բան չի իմացել։ Մենք հիմա գտնվում ենք մի այդպիսի երևույթի մեջ, ամեն ինչ կանխատեսել, հաշվարկել եւ այդ վերլուծությունը ներկայացնել, ես չեմ կարծում, որ հիմա ինչ-որ մեկը կարող է, բայց մենք պատրաստ պետք է լինենք շատ արագ ստեղծելու արագ արձագանքման մեխանիզմներ։
Նույնը կասեիք նաեւ, որ դեռ վաղ է կանխատեսելը, որ Արևմուտքը Հայաստանից երես կթեքի, թե դաշնակցում է արդեն Հյուսիսային Կորեայի վերածվող մի երկրի հետ։
Ես չեմ կարծում, որ Արևմուտքը այնուամենայնիվ գնա այդպիսի քայլերի, որովհետև դա ուղղակի դելավ անարդար բառը չօգտագործեմ, որովհետև անարդարությունը կամ արդարությունը այն չափանիշը չի, որով ղեկավարվում է միջազգային քաղաքականությունը, բայց պետք է իրենք հասկանան, որ դա նշանակում է Հայաստանին առանց այդ էլ բարդ վիճակում հայտնված մատնել, եթե ոչ սովի, տնտեսական կոլապսի։ Հիմա արդյոք դա ինչ-որ կարևոր նպատակին սպասարկում է, ես չեմ կարծում։ Այսինքն, գիտեք, Հայաստանի դիրքորոշումից կամ Հայաստանի քայլերից այս մեծ հակամարտության մեջ իրականում ոչ մի բան կախված չէ։ Իհարկե, եթե Հայաստանը լիներ մի այնպիսի երկիր, ասենք, չգիտեմ, Չինաստանի նման երկիր կամ գոնե Ղազախստանի նման երկիր, Ղազախստանն էլ փոքր է հաշվարկում, եթե մի այնպիսի երկիր լիներ, որից կախված էր այս հակամարտության ելքը, կլինեին նման ճնշումներ, բայց բոլորն էլ հասկանում են, որ նման բան չկա։
Պան Զուրաբյան, դավադրա պաշտական է այսօրին հնչող այդ տեսությունը, որ երկու տարի առաջ Ռուսաստանը պայմանավորվեց Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ լուծեց իր հարցերը, այս տարածաշրջանում անցավ Ուկրաինային։
Չի ասի ինչ որ դավադրա պաշտական բան կա, ուղղակի ուրիշ մի քիչ այլ կերպ է պետք ամեն ինչը մատուցել։ Ակնհայտ էր, եւ մենք դրա մասին խոսել ենք 2010 թվականից սկսած, որ Ռուսաստանը ամեն ինչ անում է, որ հարավային Կովկասում իր դիրքերը ամրապնդի եւ զերծ պահի հնարավոր ճգնաժամային իրավիճակներից, մասնավորապես ասենք Թուրքիայի հետ ինչ-որ ճակատ բացելուց, եւ այն դիվանագիտությունը, որ Ռուսաստանը տարիներ շարունակ վերջին տարիներին տանում էր Թուրքիայի հետ ինչ-որ համագործակցության, բարեկամության ինչ-որ հարցերում կոմպրոմիսների գալու, նաեւ Ղարաբաղի հարցում ինչ-որ կոմպրոմիսի գալու, այո, ուղղված էր նրան, որ գոնե այս անդրկովկասում իրենք հնարավոր հակամարտության օջախները հանեն։ Տեսեք, Ղազախստանում ինչ-որ բաներ եղան, այդտեղ շատ արագ կարգավորվեց, նաև Ռուսաստանի շատ վճռական գործողությունների շնորհիվ, և բնական է, երբ որ այդ ամեն ինչը կարգավորվեց, և Անդրկովկասում, և Միջին Ասիայում, դա բացեց Ռուսաստանի ձեռքերը Ուկրաինայում ինչ-որ հարցեր լուծելու առումով։ Այսինքն, այդտեղ ոչ մի դավադրաբաստական բան չկա, այդտեղ կա ստրատեգիական հաշվարկ։
Ուրեմն արդարացի չէ հայերի ժգոհությունը, որ եթե կանգնեցնելու ռեսուրս ունեիք, շուտ կանգնեցնեիք, Շուշին հադրութը չվերցնեին, այլ նոր միայն սպասեիք Կայան Ստեփանակերտին հասնելու։ հասնեն նոր միայն ճնշեի կադրբեջանի։
Մենք ախր շատ բան կարանք պահանջենք աշխարից։ Մենք կարանք ռուսներից պահանջենք, որ իրենք պահեն Շուշին մեզ համար։ Մենք կարող ենք ամերիկացիներից պահանջենք, որ իրենք Թուրքիային կանգնացնեն, չթողեն, ասենք, զենք տրամադրել Ադրբեջանին։ Մենք կարանք Իսրայելից էլ պահանջենք ինչ-որ
բան։ Մեր դաշնակիցն է, ուզում պահանջենք, պան Ժորժ, եթե Ստեփանակերտը պահեցին, ուրեմն։
Բայց ուղղակի մենք պետք է այդ միամտությունից ազատվենք, որովհետև քաղաքականության մեջ խնդրանքներով ոչ մի հարց չի լուծվում, ոչ մի խնդրանք չի բավարարվում, եթե դա չի բխում խնդրանքի հասցեատերի շահից։ Մենք պետք է վաղուց հասկանանք, որ կա ինչ-որ ռեալիզմի սկզբունքներ քաղաքականության մեջ, բոլոր երկրները շարժվում են և գործում են ելնելով իրենց շահերից։ Եվ խնդիրը հետևալն է, իսկ մենք կարողանում ենք մեր շահը ճիշտ ձևակերպել և հարմոնիզացնել այլ երկրների շահերի հետ։ Եթե մենք դա կարողանում ենք անել 90-ական թվականներում, մենք հաղթանակած ենք դուրս գալիս, որովհետև մենք կարողանում ենք դա անել։ Մենք շատ լավ գիտենք, ինչ է ուզում Ռուսաստանը, մենք շատ լավ գիտենք, ինչ է ուզում Արևմուտքը, ինչ է ուզում Թուրքիան և ինչ կարա անի Թուրքիան։ Մենք այդ ամեն ինչը հաշվարկում ենք, մենք ձևակերպում ենք մեր շահը, իրատեսական շահը, որը հնարավոր է իրագործել նման միջավայրում, և դրա համար մենք հաղթանակի ենք հասնում։ Եվ այսպես է միակ ժամանակաշրջանն է վերջին, որ մենք ունեցել ենք հաղթանակներ, դրանք բխել են հենց այդ համապատասխանությունից, երբ որ մենք մեր շահը հաշվարկել ենք, ունեցել ենք հստակ ձևակերպում, և դա եղել է իրատեսական։ Իսկ մեր բոլոր կորուստները եկել են նրանից, որ մենք միամիտ ենք եղել։ Օրինակի համար, չգիտեմ, Իտիհադ և Վերակի կուսակցության հետ մտել ենք Դաշինքի մեջ, միասինաբար պայքարել ենք Սուլթանի դեմ, հետո երբ որ եկել ենք իշխանության, միասին երիտ թուրքերի հետ գնացել ենք և հայտարել ենք, որ այսուհետև Թուրքիան վտանգավոր չի, եկեք սաղ զենքերը հանձնենք, այդ կամպանիան էլ ենք արել ժամանակին։ Հայկական քաղաքական միտքը, երբ որ ադեկվատ բաներ չի արել, միշտ մենք եկել ենք պարտության, ջախջախման, նույն բանը կատարվեց, ասենք, և այդ ցեղասպանությունը, և հետո արդեն 19-20 թվականներին կատարված որոշումները, որ մենք չհասկացանք ինչ է կատարվում, որ Թուրքիան ու Ռուսաստանը ուժեղացել են, քեմալական Թուրքիան նկատի ունեմ, և բոլշևիստական Ռուսաստանը շարունակում էին հավատալ ինչ-որ միֆիկ աջակցությանը, և այդտեղ էլ պարտվեցինք, կորցեցինք ևս 30,000 կիլոմետր մեր Հայաստանից։ Գիտեք, այս օրինակները հա կարելի է սենց հիմա նույն բան արեցինք 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ, երբ որ առանց հասկանալու ոնց է փոխվել իրավիճակը և ինչքան շռայլ առաջարկ էր այն, ինչ որ Մինսկի խումբը մեզ առաջարկում էր 2019 թվականին, որից կարելի էր օգտվել և շատ ուժեղ դիրքերից հասնել խաղաղության մեզ համար ցանկալի, մենք էլ չհաշվարկեցինք։ Ասենք այս բանը, որ նայում ես այս ժամանակաշրջանը, դու տեսնում ես, որ միակ ժամանակաշրջանը, երբ որ մենք ունեցել ենք իրատեսական, քաղաքական հաշվարկ և մտածելակերպ, եղել են 90-ական թվականները և հաջողել ենք։
Գոհեք այսօրվա լռությունից Երևանի։
Շատ լավ հասկանում եմ, թե ինչ ծանր վիճակի մեջ է հայտնվել Հայաստանը և բնականաբար նաև Հայաստանի իշխանությունները, որովհետև գնում է մեծ հակամարտություն, այդ հակամարտության մեջ մենք կարող ենք ոտնատակ գնալ ուղղակի, եթե սխալներ կատարենք։ Լռությունը, ես գիտեք ինչ, ես այն անունով կարծում եմ, կարելի էր ինչ-որ բաներ ասել առանց վտանգի տակ դնելու մեր շահերը։
Դե ասել են, որ կողմ են բանակցություններով
խարցել։ Հասկանալի է, հասկանալի է, դժվար է ակնկալել ուրիշ բան, բայց կան այնուամենայնիվ քայլեր, հայտարարություններ ավելի լավ արձագանքում, որը կարելի էր անել, բայց եթե դուք նկատել եք, մեր կառավարությունը այլևս չի զբաղվում արտաքին քաղաքականությամբ, նկատի ունեմ, ասենք կառավարության նիստերին ոչ մի նման հարց չի քննարկվում, չի ասվում, ավելի շատ ոնց որ Հայաստանի ներքին տնտեսական զարգացման կամ ինչ-որ տեղական ինքնակառավարման հարցեր քննարկվեն, դա էլ լավ չի արվում իմ կարծիքով։ Բայց մեծ առումով ես համաձայն եմ, որ պետք է զգուշավոր լինել, շատ զգուշավոր լինել, այնուամենայնիվ կանխատեսել հնարավոր զարգացումները և վտանգները և առաջանցիկ միջոցներ ձեռնարկել դրանց դեմ։
Եվ վերջում կոնգրեսի մասին, ինչու չեք ասում բաներ, որոնք հայաստանյան քաղաքական այսօրին խոսույթում գերիշխում են, այս տեղավորումը լեթվում, չեք արձանագրում իրողություններ, որ Ռուսաստանը ագրեսոր է, ուրիշ պետության ինքնիշխան տարածք է մտել, որ ավտորիտար պետություն լինելով ուկրաինացիներին փրկում է կոռուպցիայից, չգիտեմ, ընտրակեղծարություններից, եթե ոչ, ուրեմն այս մեկնաբանություններն էլ հիմա կգրեմ, որ դուք եք Պուտինին պաշտպանում։
Համարում եմ դա շատ մակարդակ քննադատություն մեր նկատմամբ, մի պարզ պատճառով։ Մենք Հայազգային կոնգրեսը, եւ ես կարծում եմ ցանկացած քաղաքական ուժ Հայաստանում, անկամ եւ իշխանությունը եւ ցանկացած կուսակցություն պետք է մի ելակետ ունենա։ Մեր առաքելությունը հայ ժողովրդի, Հայաստանի պետության հզորացումն է եւ Հայաստանի քաղաքացիների անվտանգությունը եւ բարեկեցիկ կյանքը։ Մենք ուրիշ առաքելություն չունենք։
Այժմ Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի մասին պաշտոնական Կիևը հայտնում է, որ ռուսական զորքերը շրջափակել են մի շարք քաղաքներ, այդ թվում Մարիուպոլն ու Չերնիգովը, երկրի տարբեր շրջաններում գնդակոծություններն ու օդային հարվածները շարունակվում են։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով արևելյան ճակատում Վոլնովախան գտնվում է ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ, Մարիուպոլը շրջապատված, պաշարված Կիևի մերձակայքում անցած գիշերը նույնպես լարված է եղել։ Մոսկվան էլ նախազգուշացնում է կթիրախավորի արևմտյան ռազմական տեխնիկայի ու առաքումներն Ուկրաինա։ Արմեն Քոլյանն է պատմում։
Ռուսները շարունակում են պատերազմը Ուկրաինայի դեմ, այսօրվա դրությամբ ծանր մարտեր են Կիևի կենտրոնից ընդամենը 25 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ռուսական հրասայլերը եւ հրետանին հարվածներ են հասցնում պաշարման մեջ գտնվող, բայց դեռևս չհանձնված ուկրաինական ջոկատներին։ Ժամանակ առ ժամանակ լսվում է շրջակների սարսափազդու ոռնոցը եւ բարձրախոսներից հայտարարվող ռմբապաստարաններում թաքնվելու կոչը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ասել է, թե ռուսների համար կռիվը շատ դժվար է գնում։
Втрати російських військ колосальні. Динаміка втрат окупантів на 17-й день вже така, що можна впевнено говорити, це найбільший удар по російській армії за десятки років.
Ռուսական ուժերը սարսափելի կորուստներ են կրում. Դրանց դինամիկան ներխուժման 17-րդ օրը այնպիսին է, որ կարող ենք ասել, որ սա տասնամյակների ընթացքում Ռուսաստանի բանակի ստացած ամենահուժկու հարվածն է։ Նրանք երբևէ այդ օրինակ տևողության ժամանակաշրջանում այդքան մարդ չեն կորցրել, ասել է Զելենսկին։ Ռուսները խուսափում են իրենց կորուստների կամ գերիների մասին տեղեկություններ հրապարակելուց, թեպետ խոստովանում են, որ ունեն և զոհեր, և վիրավորներ, և գերիներ։ Ռուսները պնդում են, որ հակառակորդի կորուստները շատ ավելի մեծ են։ Իհարկե, տարիներ առաջ երազում տեսած մղձավանջ կթվար այն, որ ռուսը կսկսի կրակել ուկրաինացու վրա, իսկ ուկրաինացին ռուսի, բայց այսօր դա դժբախտաբար դաժան իրողություն է։ Երկու կողմերն էլ պնդում են, որ հակառակորդը տան ուլ է տալիս և հրապարակում են թվեր, որոնք անկախ և չեզոք աղբյուրները այս պահի դրությամբ չեն կարող ստուգել։ Ուստի թե Մոսկվայի և թե Կիևի հայտնած թվերը հարկ է որոշակի վերապահություններով ընդունել։ Համենայն դեպս Զելենսկին հավաստիացնում է, որ ռուսական ուժերը բարդ վիճակում են։
Від початку вторгнення 31 батальйонна тактична група ворога втратила боєздатність. Російські військові здаються в полон вже не просто поодинці, а цілими групами.
Ներխուժումից սկսած թշնամու 31 տակտիկական գումարտակներ կորցրել են մարտունակությունը։ Ռուսները ոչ թե մենակ, այլ խմբերով են հանձնվում, ասել է Զելենսկին։ Նրա փոխանցմամբ Կրեմլը նորանոր ուժեր է մոտեցնում Ուկրաինային։ Զելենսկին ռուսներին կոչ է արել պահպանել հրադադարը, որ հաջողվի Մարիուպոլից դուրս հանել խաղաղ բնակիչներին։ Երկու կողմերը իրար են մեղադրում Մարիուպոլից և այլ բնակավայրերից կանանց, երեխաներին և տարեցներին մարդասիրական միջանցքներով տարհանելու գործողությունների տապալման համար։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ ռուսական ուժերը այսօր հրետակոծել են Մարիուպոլի մզկիթը, որում ապաստանել են ավելի քան 80 մեծահասակներ և երեխաներ, նրանց թվում նաև Թուրքիայի քաղաքացիներ։ Ուկրաինացիները ասում են, որ Մարիուպոլում մարտերի 12 օրում զոհվածների թիվը գերազանցել է 1,500-ը։ Այսօրվա դրությամբ շրջապատված են Խարկովը, Չերնիգովը, Սումին և Մարիուպոլը։ Արևմուտքի վերլուծաբանների համոզմամբ ռուսները փորձում են շրջապատել Կիևը և նախապատրաստվել հարձակմանը մայրաքաղաքի վրա։ Մինչդեռ արևմուտքը շարունակում է խստացնել սանկցիաները, ՆԱՏՕ-ն մտադիր չէ փակել օդը կամ ցամաքային ուժերով միջամտել, քանի որ դա կհանգեցնի ռուսների հետ ուղիղ արճակատման, ինչի արդյունքում հնարավոր է երրորդ աշխարհամարտը։ ՆԱՏՕ-ի այսօրվա զենքը քաղաքական և տնտեսական պատժամիջոցներն են և օգնությունը Ուկրաինային։
We will not let autocrats and would-be emperors dictate the direction of the world.
Ամերիկայի ժողովուրդը միասնական է, աշխարհը միասնական է Ուկրաինայի ժողովրդին օգնելու հարցում։ Մենք թույլ չենք տա կայսերական նկարտումներ ունեցող բռնապետին իր կանքը պարտադրել աշխարհին եւ թելադրել, թե որ ուղությամբ է պետք գնալ։ Դեմոկրատիան ոտքի է կանգնում այս պահին եւ պաշտպանում է խաղաղությունը եւ անվտանգությունը։ Մենք մեր ուժն ենք ցուցադրում եւ չենք երերը, ասել է Ջո Բայդենը։ Ռուսները իրենց հերթին խոստովանում են, որ սանկցիաները բարդություններ են առաջացնում, բայց հավատացնում են, որ կդիմանան եւ հակասանկցիաները հարցերով կպատասխանեն։ Ռուսների տնտեսական զենքը նավթն է եւ գազը։
Европа не может пойти по пути Америки, это мы должны пойти по пути Америки в отношении Европы. Мы должны прекратить поставки газа, мы должны прекратить поставки нефти.
Եվրոպան չի կարող հետևել ամերիկյան քաղաքականությանը։ Պետք է Եվրոպայի նկատմամբ անել այն, ինչ Միացյալ Նահանգները արել է Ռուսաստանի նկատմամբ։ Մենք պետք է դադարեցնենք նավթի եւ գազի բոլոր տեսակի նավթամթերքների մատակարարումը, հետո նստենք բանակցությունների սեղանի շուրջ եւ հարցնենք, թե ինչու է Եվրոպան ուկրաինացիներին սադրում Ռուսաստանի դեմ, ասել է պետական դումայի պատգամավոր տնտեսագետ Միխայել Դելյագինը։
Мы должны прекратить поставки нефтепродуктов с формулировкой «Теперь давайте обсудим, почему вы натравливаете на нас украинцев».
Պատերազմի 17-րդ օրն է Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Սերգեյ Ռյապկովը հայտարարել է, թե Արևմուտքը շարունակում է զենք մատակարարել ուկրաինացիներին։ Նա սպառնացել է, թե ռազմական բեռ փոխադրող շարասյուները կարող են լեգիտիմ թիրախ դառնալ ռուսական ուժերի համար։ Ամերիկան նոր զորախմբեր է ուղարկում Եվրոպա։
Եվ վերջում վաղը լրանում է հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի ծննդյան 125-ամյակը, Հայաստանում հայտարարվել է Չարենցյան տարի։ Անցած 1.5 տարում թերևս ամենահաճախ մեջբերվող տողերը Չարենցի պատմության քարուղիներով պոեմից է, որում հեղինակ, այսպես ասած, հարագումարի է բերում հայ ժողովրդի անցած ճանապարհը, խոսում անանցյալ անցյալից, ծերուններին բաժին հասած սոսկ բարոյական հաղթանակի փառքից և ոտքի տակ տրորված բաժան-բաժան եղած հայրենիքի, իրական հայրենիքից գանե Դանիելանին լսենք։
Կիրակի օրը մարտի 13-ին լրանում է մեծ բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի ծննդյան 125-ամյա հոբելանը, որը կնշանավորվի ոչ միայն պոետի ծննդյան օրը, այլ նաև ողջ տարվա ընթացքում կանալիք տարբեր իրադարձություններով։ Իսկ Եղիշե Չարենցի ծննդյան օրը հոբելանական հանդիսությունները կմեկնարկեն նրա տուն թանգարանից հոբելանական քայլերտով դեպի մեծ բանաստեղծի հուշահամալիր։ Ես եմ հիմա մի պոետ խորագրի ներքո։ Չարենցի Թանգարանի տնօրեն Ժաննա Մանուկյանի խոսքով, ի թիվս Չարենցի պոեզիայի բազմաթիվ երկրպագուների, այդ օրը երթին կմասնակցեն նաև խորհրդանշական թվով 125 պատանի Չարենցասերներ տարբեր դպրոցներից։ Ժամը 3-ին նկարիչների միությունում կբացվի մեծ ցուցադրություն, որը կազմակերպել են Չարենցի տուն թանգարանը, Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանը և Մարտիրոս Սարյանի տուն թանգարանը, ինչպես ին ներկայացնում է Չարենցի տուն թանգարանի տնօրեն Ժաննա Մանուկյանը։
Այնուհետև ժամը 17:00-ին տուն թանգարանում տեղի կունենա ճանապարհ գրքով Չարենց 125 խորագրով ցուցահանդեսի բացումը, նաև տեղի կունենա Եղիշե Չարենցի անձնական գրադարան մատենագիտություն գրքի շնորհանդեսը, որը բավական երկար տարիների աշխատանք է։ Այնուհետև տեղի կունենա ամբողջները խելագարված ստեղծագործության բեմադրությունը։
Ժաննա Մանուկյանի խոսքով մինչև տարեվերջ թանգարանը լույս կընծայի Չարենցի լիակատար ժողովածուի առաջին հատորը։ Այս տարի առանձին գրքով թանգարանի ավագ գիտաշխատող Չարենցի թոռնուհի Գոհար Չարենցը կհրատարակի նաև Չարենցի էպիգրամները։ Չարենցի տուն թանգարանում նրա ծննդյան հոբելանական միջոցառումներին նվիրված ասուլիսին այսօր ներկա էին կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարար Արա Խզմալյանը, Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տնօրեն Կարեն Դուրգարյանը, գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանը։ Ինչպես ընդգծում էր Կարեն Դուրգարյանը, օպերային թատրոնը շատ շուտով նոր բեմադրություն կներկայացնի։
Ավետ Տերտերյանի կրակե օղա կամ Սոմա վերնագրով հիմքում Եղիշե Չարենցն է։ Մենք գոնե 10 տարի այս ներկայացումը կունենա մեր ռեպերտուարում եւ կարծում եմ նոր խոսք կլինի մեր երիտասարդների համար։
Գրոներության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանն էլ շեշտում է.
Ամսի 21-ը մարտի պոեզիայի համաշխարհային օրն է եւ մենք նվիրում ենք դա Չարենցի Օբելյանին եւ մեր պոեզիայի այգում ենք նախատեսել, կարծում եմ եղանակը այդ օրը լավ կլինի, այդտեղ կլինեն նաեւ դեսպանատներից հրավիրել ենք եւ կլինի ասմունք եւ մեր գրողները ելույթ կունենան Չարենցի նվիրած իրենց գործերով։ Նաև պատրաստում են գիրք Չարենցի նվիրումներ մեր ժամանակակից գրողների, եւ պոեզիա եւ խոհագրություն պատմասներ։ Կախկածորի մեր ստեղծագործական տունը Չարենցի անվան է, այնտեղ արձանը կա, հետաքրքիր լավ արձան։ Մայիս ամսին մենք Ծաղկաձորում անելու ենք Չարենցի օր։
Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարար Արա Խզմալյանի համոզմամբ
Չարենցը երևի ամենաարդիական պոետն է
որ այսօր շատ հարցեր ունի մեզ բարձրացնելու, սկսած իր հայրենասիրական պատրիոտիկ տարերքից եւ պաթոսից եւ վերջացած ազգային գոյաբանության փակուղիները, էգզիստենցիալ փակուղիները, այլ կերպ ասած սկսած ես իմանուշից եւ ավարտած պատմության քարուղիներով, որը չափազանց ակտուալ է, չափազանց ցավոտ է այսօր, հատկապես այսօր։ Մենք հիմնական միջոցառումները կանենք նաեւ ապրիլի 4-ին Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահում Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի մասնակցությամբ կլինի համերգային եւ բեմադրական մի հանդիսություն, որը հերթական անգամ թույլ կտա, որ մենք ներթափանցենք Չարենցի կենսագրություն, ներթափանցենք այն բարդ ժամանակաշրջան, որում ապրել է Չարենցը, եւ այդ իմաստով իհարկե Չարենցը խտացումն է եւ այդ շրջանի ողբերգական շերտերի, այդ շրջանի արհավիրքների, բլուզումների, տարերքների, բեկումների։
Չարենցի տուն-թանգարանի ավագ գիտաշխատող Գոհար Չարենցն էլ ամփոփում է, որ Չարենցյան այս տարին մեկ անգամ եւս կներկայացնի բանաստեղծի տիեզերական մեծությունը։
Նա առաջին հերթին իմ ընտանիքն է, իմ արյունը։ Ես իհարկե շատ հպարտ եմ իրենով։ Չարենցը կիսեց իր ժողովրդի ճակատագիրը։ Նա ինչպես ինքն է ասում, ոսկի երակն էր հնամյացրել, եւ ամբողջ կյանքը ապրեց իր ժողովրդի ճակատագրի ծամբաժան։ Նրա կյանքը եղավ մի անվերջ նվիրում, անանձնական նվիրում իր ժողովրդին եւ հայրենիքին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գելյուն կնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսցել, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո, խուսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյան։